Spørg om krigen.
Spørg om krigen. Lad os komme i gang med det. Sagen er den, at vi hver eneste dag åbner for de løse ender, som du måtte have fanget i nyhedsstrømmen. Altså, der er simpelthen anekdotiske beretninger fra det der enorme land, der hedder Ukraine, hvor Rusland nogle steder bliver slået tilbage, nogle steder er på vej frem. Sådan bombardementer af de større byer og sådan noget. Det kommer jo drypvis i sådan en form, så vi nogle gange har brug for et overblik, og det er derfor, vi simpelthen har introduceret Spørg om krigen med hjælp fra nogle af de militære eksperter, som vi har råd over i det her land. En af dem hedder Hans Peter Michaelsen, er selvstændig forsvarsanalytiker, tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen til dig, Hans Peter Michaelsen.
Godmorgen.
Det sidste døgn har ikke budt på sådan nogle entydige overskrifter fra krigslandskabet. Er der noget, du har lagt mærke til, som man kan kalde den seneste udvikling?
Jeg synes, det der er, udover at der er nu gået en måned med den her forfærdelige krig, så det, der er mest bemærkelsesværdigt i går, det var jo, at ukrainerne åbenbart er lykkedes at ramme et stort russisk militært transportskib, landgangsfartøj nede i en havneby nede ved det Azovske Hav, som, og der har jeg været en del billeder af, at den brænder. Og den havde russerne jo åbenbart reklameret med, vist, hvordan de var ved at aflæse materiel for nogle dage siden, så de har i hvert fald åbenlyst vist, se hvad vi er i gang med. Og det har ukrainerne åbenbart formået at udnytte ved at sende missil efter den. Så det er sådan set, og det kan jo kraftigt forstyrre russernes forsøg på at få yderligere styrker frem ned på den sydlige del nede nærheden af Mariupol.
Der er flere af vores lyttere, der har skrevet til os, og det kan altså også nås endnu, hvis du har et godt spørgsmål til Hans Peter Michaelsen. Skriv til 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum. Vores lytter Heine stiller et spørgsmål. Hvorfor snakker vi ikke mere om, at man skulle stoppe salg af flybrændstof til Rusland? Jeg ved ikke, om du er inde i de forsyningskæder, Hans Peter Michaelsen. Kan man det?
Nej, men det er altså, Rusland er jo meget stor magt. Og producerer olie og gas en masse og kan selv fremstille flybrændstof. Den sag, man måske har hørt om, det var den til Syrien i sin tid, hvor dansk firma var involveret. Og der er det klart, der skulle de jo have internationale forsyninger dernede, hvor de fløj fra. Men når vi flyver fra de russiske hjemland, så har de fin mulighed for selv at forsyne sig. Så det tror jeg ikke hjælper noget, at vi prøver at stoppe det.
Vores lytter Mikkel skriver, jeg kan ikke slippe tanken om, at det her er Putins snarere end Ruslands krig. Hvis vores ledere havde sat en skydeskive på manden, for eksempel efter hans invasion af Georgien, sådan at han enten havde været død eller fuldt ud optaget med at holde sig i live, ville Rusland så overhovedet være gået ind i Ukraine, spørger Mikkel.
Ja, så skulle det forudsætte, at der var nogen, der havde ramt ham. Ja, og det er vel meget rigtigt, at det er meget Putins krig, at han har selv pustet, lagt op til den i sin retorik, og beskrevet ukrainerne som nazister og det værste udskud, og har måske haft en ønske om at ville genoprette den der enorme uretfærdighed, han har følt med Sovjetunionens kollaps, og at Rusland blev sådan marginaliseret, at nu skulle Ruslands storhed frem igen, og det her var en måde at vise det på. Spørgsmålet er så, hvis der kommer en anden, om hvordan, altså omkring inderkredsen, der er tankegodset nok en del af det samme. Men det er nok meget rigtigt, at det er også i meget høj grad Putins krig.
Før jeg går videre til lytterspørgsmålen, så vil jeg godt lige spille et klip for dig, som jeg har fundet i nyhedsstrømmen fra det forgangne døgn. Boris Johnson, premierminister i England, er blevet, eller Storbritannien, han er overhovedet ikke optimistisk i forhold til det, der kommer til at udspille sig i krigen i de kommende måneder. Han forudsiger ret dystert, at Putin vil sætte den russiske hær til at smadre nogle af de store byer. Han bruger ordet Groznyfy, altså efter Tjetjeniens hovedstad, som blev smadret fuldstændig under en borgerkrig. Du får lige 30 sekunder, Boris Johnson, så kan vi lige tale om den strategi bagefter.
Everybody wants peace, including the United Kingdom. We you know, this thing, if this thing could be solved, it would be fantastic. I've got to tell you that I'm not optimistic that Vladimir Putin really wants that. I think he's decided to double down and to try to Groznyfy the great cities of Ukraine in the way that he's always tried to do, and I think that's a tragic mistake, but that's what he seems to be doing at the moment.
Den dystre forudsigelse, Hans Peter Michaelsen. Tror du det er rigtigt, at de forskanser sig og bombarderer de store byer nu?
Altså, jeg er også bekymret for, at vi ville kunne se mere af det, fordi det er ligesom, at russerne er kørt fast, og ukrainerne har jo forsvaret sig på overbevisende vis. Så risikoen er helt klart til stede. Det, man kan håbe, det er så efterhånden, som der kommer unge russiske soldater døde hjem til Rusland, at der begynder at ske en reaktion, fordi der er jo man ved ikke, hvor mange der er døde, men man siger måske 7.000, og det er måske halvdelen af det, som Sovjetunionen i sin tid mistede i Afghanistan, og der gav det en store problemer. Men det er jo sket over så kort periode, at det er jo nok ikke rigtig gået op for den russiske befolkning endnu. Så jeg kan sagtens følge Boris Johnsons bekymring, og britterne har været gode med hensyn til at have haft kvalificeret efterretninger, så det er absolut en trussel, man skal regne med, at det kan blive værre endnu.
Katarina skriver, hvor fornuftigt er det at presse en mand, der er i besiddelse af atomvåben? Lukker vi for køb af gas fra Rusland, er der vel ingen, der ved, hvordan han vil reagere?
Nej, og det er vel egentlig også Vestens største bekymring, at man ikke presser Putin alt for meget op i et hjørne, hvor det eneste måde, han synes, han kan slippe ud, det er ved at prøve at trykke på en smidt enkelt atomvåben. Og indtil videre har jeg heller ikke hørt nogen, der sådan... Jo, man har talt om måske helt at lukke for russisk gas. Problemet er bare så, at så går en stor del af den mange europæiske og danske industrivirksomheder i stå, og man kan sige, nu begynder det at blive forår, man har ikke brug for så meget gas til opvarmning, men alligevel. Så det er også en bekymring, som de vestlige de virkelig overvejer nøje. Hvad kan man gøre for ikke at presse Putin totalt?
De der atomvåben, der bliver refereret til i sms'en, der findes to betegnelser. Der er nogen, man kalder taktiske, og der er nogen, man kalder strategiske. De taktiske er de små, hvis man kan tale om, at ting, der er så ødelæggende, de kan være små, men altså de strategiske, det er dem, der kan lægge en hel by ned. Taktiske atomvåben er dem, der er blevet brugt som en, hvad skal man sige, en overvejelse. Kunne han finde på at tage sådan en granat og fyre ind i en by, for eksempel, eller et eller andet sted. Hvor står det barometer oven på den sidste tidskamphandlinger, at vurderer du den risiko stadig er nærværende?
Altså, risikoen er der på et eller andet niveau, og det man lægger mærke til, det er, at det nogle gange, når Rusland har holdt øvelser, så er det ligesom gået ind i øvelseskonceptet og i de russiske doktriner, at altså bliver vi meget presset, så kan man det her escalate to de-escalate, altså eskalere for at de-eskalere, altså smide det her et mindre atomvåben et eller andet sted, måske et sted, hvor det ikke gør så meget skade, et øget sted, og så sige, okay, nu er det nu. Hvis vi ikke får en løsning på det her, så fortsætter vi, og så tager vi en større en næste gang. Så det er stadigvæk en bekymring og en risiko, og selvfølgelig en risiko, som ingen rigtig har lyst til at komme derud. Det betyder ikke nødvendigvis, at man så begynder at kaste atomvåben i hovedet på hinanden, altså fordi det bliver sådan en markering, men det viser også, at så er det virkelig alvorligt, hvis det skulle ske.
Hans Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet og hjælper os i Spørg om krigen i dag. Et spørgsmål fra, er det ikke Erik, der sender det? Der er en, der spørger, hvordan får man våbenleverancer fra Vesten til Ukraine ind til for eksempel Kiev, hvis Rusland har omringet byerne? Altså de der forsyningslinjer fra EU og ind i Ukraine med panserværnsraketter og hvad der ellers er. Hvordan gør man det?
Ja, og nu er Kiev jo faktisk ikke rigtig omringet. Altså man står både øst og vest for, men det lykkedes aldrig rigtig russerne at omringe Kiev. Og på de sidste dage, så har der været melding om, at de ukrainske styrker og frihedskæmper, de har ligesom fået presset russerne lidt tilbage. Og det kan jo betyde, at russerne nu venter på at få flere forsyninger ind. Så når der er åbent, så kan man jo godt transportere dem ind på lastvogne og lignende. Og så en stor del af terrænet ude vestfra er jo frit og åbent, så man kan transportere både nødhjælp og våben ind. Så det er den vej, man får det ind.
Kan man tvivle, spørger en lytter, kan man tvivle på de russiske soldaters kampvilje mod ukrainerne?
Ja, jeg synes, man har set, og nu skal man jo bemærke, at det vi så ser, det er jo så typiske ukrainske beretninger om russiske soldater, der Og fordi jo, at ukrainerne også taler russisk, jeg har interviewet dem, og de anede ikke, nogle af dem anede ikke, at de var sendt i krig. De troede, de skulle bare på øvelser, og pludselig står de inde i Ukraine og har fået at vide, at de vil blive mødt velkommen, blive budt velkomne. Så jeg synes, der har været flere beretninger om, at kampviljen har været forholdsvis lav, måske specielt på værnepligtige, der ikke rigtig har, kan se, hvad er det nu, jeg skal ud og slås for, og hvad er den der store sag. Så der har været stor forskel i kampviljen, hvor ukrainerne selvfølgelig kæmper for deres land, så deres familie, deres egen overlevelse. Så bliver det noget mere fluffy, når man taler om russerne, fordi hvad er det præcis, de kæmper for? Er det, fordi Putin siger, at de er nazister hele banden, og det ved de måske godt, at det passer ikke, fordi de har også selv nogle af dem familie over i Ukraine.
Jeg tror, den sidste, vi når, det er Helle, der skriver, eller der står HS. Jeg tror nok, det er en lytter, der hedder Helle. HS skriver i hvert fald et lidt længere tankespind. Så kan du kommentere på det, når jeg har læst den op, Hans Peter Michaelsen. Kan man forestille sig, ja, at Rusland kunne komme med i NATO på betingelse af øjeblikkelig stop af krigen i Ukraine og Putins øjeblikkelige og varige afsættelse og overgivelse til krigsforbryderdomstolen i Haag? Ruslands opgivelse af alle krav mod Ukraine, stop for alle fremtidige krigsangreb mod andre lande, øjeblikkelig afskaftning af diktaturet i Rusland med indførelse af Vesten, NATO overvåget fuld demokrati i Rusland, og så skulle Rusland i øvrigt erstatte alle Putins drab og krigsudlæggelser i Ukraine og opgive alle besatte områder, spørger HS. Kunne man forestille sig det?
Ja, det er jo en lang række betingelser, som HS stiller op, og så vil man nok kunne regne ud, det vil nok tage noget tid, hvis det i det hele taget er muligt. Så man skal aldrig udelukke noget på lang sigt, men man skal også være bevidst om, at den udvikling, der har været i gang i Rusland, det er en udvikling, hvor man har haft magten mere og mere centraliseret, og der er ikke rigtig ret meget hverken demokrati eller altså grobund for demokratiske kræfter og lignende. Jeg har også besøgt Rusland eller Moskva med Forsvarsakademiet for år tilbage og blev også mødt af universitetsstuderende, da vi talte med dem og så sagde, det er politik, hvorfor spørger jeg også om det? Det er der politikerne, der tager sig af. Og det vidner jo lidt om, at der er ikke en den der demokratiske kultur og bevidsthed, som vi kender. Så det vil være et langsigtet projekt, men man skal ikke udelukke det. Altså, på et tidspunkt i fremtiden håber jeg da meget, at man kan komme til at leve i fred og fordragelighed, så man ikke har to magter, der står så stejlt over for hinanden.
Spørg om krigen ligger som podcast. Du kan søge din foretrukne podcast-app. Hans Peter Michaelsen, tak fordi du ville svare på spørgsmål i dag.
Ja, det var så lidt. Ha' en god dag.
God dag. God weekend, når du kommer så langt. 9:03 er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen.